ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኤርትራ ድሕሪት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝገበረቶ ውዕል ሰላም ኩነታታ ከመይ ይመስል ዝብል ይክኸውን ኣጋይሽና በዕላቶም ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ራይ ምንያ ይቀኒለይ መጀመርያ ዝሃብኩን ዕድል ስመይ ዳዊት ተክለ ይበሃል። ዛዕበ ኩሉ ትምህርቲ ጀሚረ ክሳብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ዝወዳእ ኩሉ ኣስመራ ኮይኑ ድሕሪኡ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ሰባ ወሪደ ማለት እዩ። ኩናት ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ ሰራዊት ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ምስቶም ንሳውዝ ኣፍሪካ ንዝለዓለ ትምህርቲ ዝተላኣኹ ሓደ እየ ማለት እዩ። ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታል ኣብ መጨረሻ 2000 ናብ ኣሜሪካ መፅእ ግዛኣት ኮሎራዶ ደንቨር ይነብር ማለት እዩ።
የቀኒለይ ምንያስ ስመይ ከተተ በራኺ ይበሃል። መቐማጢ ሕጂ ኣብ ሜሪላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ኣባል ሓሙሻይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 1996 ከዓ ፊዚክስ ወዲአ ኣብ ናይ ግለይ ናይ ኮምፒተር ቴክኖሎጂን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንትን ከዓ ይነጥፍ። ሕጂ እውን ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ስልጠና ምውሳድ ይርከብ። ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ዜጋታት ከዓ ብፍላይ እውን ኣብ መንስያት ምምዕባል ይኣምን። ኣብ ኤርትራ ከለኹ ንልዕሊ 500 ተምሃሮ ሃይስኩል ዋጋ ስኮላርሽፕ ብምሃር ንኤርትራ ከዓ ብሉፃት ተምሃሮ ካብተን ኩለን ሃይስኩላት ናይ ሙሉእ ስኮላርሽፕ ብምሃብ ናይ መባእታ ናይ ኮምፒተር ስልጠና ከም ዝህቡ ገይረ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ከዓ ንልዕሊ 149 ካብ 11 ክሳብ 16 ዕድሚኦም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ናይ ትምህርቲ ደገፍ ካብ ምግባር ይርከብ።
ኣነ ኪሮስ ይበሃል። ቅድም ናይ መምህርና ፕሮፌሽን ዝነበረኒ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ዳላስ እየ ክመፅ ኣለኹ። መብዛሕትኡ ኣተዓብየ ምስ ሰብራ ኤርትራ ዝተኣሳሰበ እዩ።
እዋ ኣነ ከዓ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል። ኣብ ስመራ እየ ተወሊደ ዓብ ወዲ 13 ዓመት ከለኹ ናብ ዝተጋድላ ሓርነት ኤርትራ ክንከደሊደ ምስ ወፈርኩ ብኡ ጊረ ከዓ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተጋዲለ ኣብ ነፃነት ኤርትራ ኣትየ እዚ ኣብ ስደት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዘለኹ ማለት እዩ።
ንኩልኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኩልኹም ብዝተፈላለየ መዳይ ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ኣበርክቶ ዝገበርኩም ምዃንኩም እየ ተረድየ ዘለኹ ካብዚ ርእስኩም ዘላለኹምሉ ኣገባብ ማለት እዩ። ንዘራረበሉ ርእሲ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ እዩ ክኸውን። ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተገብረ ማለት እዩ ካብኡን እኒዮ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል ትዕዝብትኹም? ብዳዊት ክጅምረ።
ራይ ምንያ የቀኒለይ ሰላም ዘይደሊ ሰላም ዘይፈቱ ሰብ ኣሎ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክብል ኣይክእልን እየ። ሰላም ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ካ ኩላና ንምንየን ንዘልየን ነበርና እዩ። ሕጂ ሰላም ኮይኑ ውሕዱ ዋጋታት ሃለኽቲ ዋጋታት ናይ ህንፃ ኣብ ኤርትራ ጎዲሉ ክትርኢ ከለካ ብዘሐጉስ ነገር እዩ። ሓደ ፅቡቅ ጎኑ ንሱ እዩ። ብጀታት ዘፍርሕ ጎኑ ብፍላይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ሰላም እዚ ውሕስነት የጠራጥረካ። ምናልባት ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝዝወር ዘሎ ሰላም ምዃኑ ዓለም ሙሉእ ዝምስክሮ ዘሎ ነገር እዩ። እታ ኤርትራ ሲ ኩላህና ደገፍትና ተቃወምትና ኣብ ደጊየ ዘለና ኤርትራውያን ብንሕውሎ ገንዘብ እያ ደው ኢላ ዘላ እምበር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣፍርዩ ንወፃኢ ልኢኹ ዘምፆ ባጤራ የለን። ስለዚ እቲ ምጉዳል ዋጋታት ንዓና ውን ኣብ ደጊየ ንዘለና ሎሚ 1000 ሰድድተ ነይረ 500 ክሰድድ 500 ንደቀይ ከይድ ክገብር ብውሕዱ ሰው ተሓጎሲ ንኩሉ ኤርትራዊ እቲካልእ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብዙሕ ንሪኦ ነገር የለን። ብፍታሕ እሱር የለን መሊሱ ኳዳ እሱር ይውስኽ ኣሎ ብዙሕ ደሰክፍ ነገራት ኣሎ እምበር ብሓፈሻ ክረአ ከሎ እወ ሰላም ፅቡቅ እዩ ምሉእ ክገብሮ ከዓ ተስፋ ንገብር
ከሰተ ዝበኣኻ ወገን
ኣነ ከመይ ዝግምግሞ ዳርጋ ኩላትና ክንርድኦ ንኽእል ኣንጻር ሰላም የለን ሰላም ኩላትና ንዝግፎ ነገር እዩ። ግን ኤርትራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ክቕመት ይግብኦ። ንህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱ ዝመስወተሉ ሰብ የለን ወላ ሓደ ግለሰብ ነፃነቱ ዝመስወተሉ የለን። ብዙሓት ደቁ ከፊሉ ሃገሩ ዘውሓሰ ህዝቢ ከምኡ ክነሱ ከዓኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝግባእ ኩነታት ሃገሩ ይሕበሮ የለን። ብማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ እዩ ጉዳይ ዝከታተል ዘሎ ህዝብና ኣብ ጉዳዩ ጓና ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ውሕስነት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ሲትዌሽን እዩ ዘሎ ብድሕሪቲ ናይ ሰላም ምፍርራሙ ማለት እዩ። ኣብዚ 27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ነገር ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ጋቨርመንት ሓይሊ ባሕሪ ከምዝምስርት ተዛሪቡ ነዚ ንክኸውን ዘተባብዖ ኩነታት እንታይ ስምማዓት ተገይሩ ንፈልጦ ነገር የለን። ምክንያቱ ስለ ዘይተሓበረ ህዝባዊ ኣኼባ ኣይተካየደን ብዛዕባ እዚ ናይ ህዝቢ ተወካሊ ባይቶ የለን ፈሪስ እዩ። እሱራትና ኣብ ቦታኦም እዮም ዘለዉ ናይ ሃይማኖት እሱራት ኣብ ቦታኦም እዮም። ሃገራዊ ባይቶ እውን ካብ ዘይእከብ 19 ዓመታት ሕሊፍ እዩ። ስለዚ ናይ ሃገርና ኩነታት እዚ ይመስል እቲ ናይ ሰላም ደገፍ ግን ኣብ ቦትኡ ከሎ ማለት እዩ።
ሓራይ ኪሮስ ናትካ ገምጋም
ناي هاجرنا خلاصات ساتي زبله تاي زلو مالچو سلام راغيتنا هاجراوي ناشنال سيكيورتي وحسنت راغيتنا هاجرنا نزلت انا زعابي مجدف على الوزفه حدش مدرخ اكينا لنا بزعاب ايرترا بزح زرو يالن في كل ندولي نجر راغيتنا يزول
دانييل كبا هاوغان
وانا قدامنات داويت نتخسن ايرتروان من اسيات قبوهم غيركم حقركم اقلقلكم اوارار مكيتكم بمتاهم كمسجنوكم دالي كبرخ بكم دالي حقرنا ايرتراز اوان زي بكاز سلام كناتاسي اتي هزبي ايرتراز حالومو بكا اتي ونسان نزمس اولودنا ايرتراز حالومو سورخ جمر كلو اب ايرتراز سلام الرقاقيتو ايرتراز سلام لحد يكونس نايقورو بيتنا ايتوبيان ناي بيهرات ايتوبياوان كومو ناي قرن افريكا بمولو سلام كرقاقت كبسبع عطات عليهم زحالو مو سلام ابوان زي كون مخانو انا نخبر بريزنتن مسارحتون نخلهم حزب ايرتران انقوا حبسو كني زبل زي درجه بس هنا زلنا حلمي لك دكتور ابيس مرخ ادخل حزب اب ايرتراز نبره نصانتنا كوين سمعنا له زبلو تي نصانه زمصولو دو حلمو غاد سلاز هونه على ابي عوتي سلام كاني درجه ساتالو بحث معك زخون نجر لن بدرجه تي بسنكي كينات ورار وياني ابيس عن شمونتن تزحسبنا يو حلمتاتنا اتي ابعد راو شارتد صدقة تونزي فودس انحي نعون متقبار اجي عقلن تعبستن حابون مثمان كاخد لينا يندقنا اتصبو درجة ينزلنا قبل يدل مالتي
كلكم بسسما معهم لو حد نتبلو سلام متكا تايبلن بسلام دي تحقوس يلن طبق نغاريون عبزبل كلكم تسما معهم لما قالهم قاوم زلون اي مثلنن اي سلام اي كوينات تفتح له مالتي سلازي كم مخنيات كوينو قلت زصنحي ابها كوينات ينزلنا زبلو بزحات نغارات عاغيتهم لزصنحو سلام مستغبره كفتح يزبل تسويتنا بزحات سبات نيرو دانيال كم زبل كاد درجه بدرجه يخونيو زبل بحد معتي يخون زبل زلون اي لنن كن افت درجاتات منالبت حاره سقمت تاريخها خلاي سقمتي خمز قصل دما رقصنيا تخونمو ابي ايتوبيا نعمنت دكتور ابي سلطان حزم صبلو وسدوهم لوطاتات الله وسراتنا مفتاح كفون خئل تقاومتنا بهاجر مخاتو خخون خئلو سوسن حدتات كفون خئل كراي زنبرم جل زخونو سقمت تاس اي نبرو ديم دانيال باخ خجمري
انتي مسلكي من يا هجي ابي ايتوبيا سلام تايم دو سورني رم سبات ናቱ መግለጻት ናቱ ተንታነታት አለው አብ ኤርትራ ካስተአሰሩስ ምክንያቱን ታዩ ዝሆነት መንግስቲ ንናቱ አተሐዛታት አለው ንኡስራ ከነገር ይህል ከነገሩ ቃ መፍትህ ገበሉ ከነገሩ ቅሬታ ገብር ከነገሩ ህድገታት ገብር መንግስቲ ንናት መገደታት አለው እጅ አብ ኤርትራ ካኒ ናትና መገደታት አለ ናት መንግስቲ ለዚህ ጉዳይ ዝብ ከመይ አገባብ ገሪ ከሕዞ ከመይ አገባብ ገሪ ሒዝወሎ አነ ኢትዮጵያ ከነዋዳድሮ ኦርቶ ከሸግረናይ እጅ እዞም ተአሲሮም ዘለው ከመህረቱ ግቡኦም ዲ ካቆክነቲ አለዚ ዝለ ዓለ ክሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ ብሃገራዊ ድሕነት ብሃገራዊ ፀጥታ ዝተኸሰሱ ሰባት ምሕረት ግብኦም ድዩ ነፃ ግብኦም ድዩ ኣነ ኣብዝዎ ኣዲና ብዙሕ እዚ ኢትዮጵያ ክነወዳድሮ ኢትዮጵያ ስለተፈትሑ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኩላ ካ ተኣሲራ ነራ ኣብ ፖለቲካ ኣብኡ ኣቲ ክዛረባ ይድለኒ ግን እንታይ እዩ ኣነ ዘገድሰኒ እጂ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብኡ ብዝመስሎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣገባቢ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ተፈቲሖም ኣለዉ እምበር ኣብ ኤርትራ ክፍትሑ ኣለዎ ክንብል ከኣኒ ትገበናትን እቲ ጉዳያት ነንበይኒ ስለዝኾነ ነቲ መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ ኣነ እጃ መንግስቲ ሙሉእ
ዳንኤል መቸም ኩሉ ኤርትራዊ ብሃገራዊ ክሕደት ኣይተኣስረን ብሃይማኖቱ ምክንያት ኣብ ፖለቲካ ኣቱን ኣነ ገለልተኛ እየ ዝበለ ዝተኣስረ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ዝተኣሰረስ ብሃገር ክሕደት እዩ ምባል ይከብድ እዩ እቲ ብሃገር ክሕደት እውን ተኣስረውን እንተኾነ ሕጂ ከምዚ ኪሮስ ቅድሚ ዝገለፆ ድሕር ውሕስነት ሃገር ተረጋጊፁ እዚኦም ንሃገር ስጋኣት ዝኮኑሉ ምክንያት እውን ኣይህሉን ማለት እዩ ስለዚ ምሕረት ጌርካ ናይ ምፍታሕ ኩነታት እውን ክረአ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክውሰዱ ዝኽእሉ በዓር ሎሚ ሃገርና ውሕስነታት ስለዝተረጋገፀ ሰላም እውን ስለዝኾነ ካብ ሎሚ ጀሚርና ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ክንዲ ዝመሊስና የለና ኢልካ ብኣዋጅ ምንጋር ቁሩነቲ ሰብ እውን ተስፋ ክህብ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክውሰድ ዘይከኣለ ሰብ ብዙሕ ተስፋ ገይሩ እውን ስለዝነበረ ንኣብነት ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ኣኼባ ዝነበረ እውን እዙይታት እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ እሞ እዛ ግዜ ሓንቲ ስጉምቲ እውን ኣይተረኣየን ዝብል እዩ ዘሎ እቲ መዘራረቢ ነጥቢ ሞስ ንኪሮስ ክህቦ ዝዓደል እዚኣ ዶ
ቴንክዩ ሚንያ እዚ ኢትዮጵያ ፈቲሓ ኢትዮጵያ ከምዚ ገይራ ዝበሃል መሰረታዊ ነገር እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ክንኣምነሉ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ለውጢ መፅኡ ዶክተር ኣብይ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ መሪሕ ናይቲ ቃልሲ ኮይኑ ኣብ ስልጣን መፅኡ ብፆቱ ክፈታሕ ኣለዉ ካብ እስር ቤት ናይ ግድን ብፆቱ ንለውጢ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኢድ ፈትሕ ዘሎ ከምዚ ኣብ ግዜ ፈውራት
ተጋደልቲ ኣትዮምስ ንተጋዳላይቲ ኣትዮ ዝነበረ ብደርጊ ብፆቱ ይፈትሓሎ መሪሕ ናይቲ ለውጢ ስለ ዝኾነ ሕጂ መሰረታዊ ነገር ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ለውጢ ከም ዘላ ድሕር ኣሚንና ኣብዩ ነቲ ሱ ዝርድኦ ኣብ ኢትዮጵያ ከረጋግፆ ዝደሊ ብፆቱ ይፈትሓሎ ነቶም ብፆተይ ዘይብሎም ከዓ ይጉሑፍ ኣሎ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ሕጂ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣትዮን ኣለና ብሰለስተ ወርሒ ዝፍትሕ ነገር የለን እዚ ሃገር እዚ ብናይ ሽግር ሓሊፉ ንሪኦ ነርና ኢና ኩሉ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ እቲ ሃጓፋት ኣብ ኢትዮጵያ ከይፍጠር ዘሎ ኣብ ሱማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ናትና ዘሎ ኩነታት ሃዲኢና ነቲ ኩነታትና ዝነበረ መዚና ኩሉ በብመድረኩ ብግቡኡ ትኸይድ እዩ ናይ እሱራት ኣሎ ናይ ኮንስትሽን ክትብል ትኽእል ናይ ገለ ክትብል ትኽእል ኩሉ ትኸይድ እዩ እቲ ናይ 18 ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኮይ 18 ኣውጅዎ ቀደም ኣብቲ ቀደሙ ክምለስ እዩ ኣነ እንታይ ድብል መብመገዱ ኩሉ ነገር ክግበር እዩ ሰለስ ዝበሃል ነገር የለን ህዱእ ህዝቢ ህዱእ መንግስቲ ተሃዊኹ ሰሪሑ ደፍስስ ተመሊሱ ዝሓስስ መንግስቲ ይኮነን ዘለና ብመድረኩ ክፍታሕ ኩላትና ንዘልዮ ነገር እዩ ተሃዋኽ ዝኸውን ነገር የለን ምክንያቱ ብተሃዋኽ ከማ ሰባት ክትብድል ስለ ትኽእል ዝብል እሙን ተለና
ዕድል ክንህቦም ንበዓል ክተሰተ
ኣነ እንታይ ድብል ህዝቢ እንተደኣ ኮይኑ ልዕልና ክወስድ ዘለዎ ነገር ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ክዛረብ መሰል የብሉን ኣይተፈቅደሉን ሓንቲ ዝተፈቅደትሉ ዶብ ተኸፊታትሉላ ብእግሩ ገይሩ ከዓኒ ይወጣሉ ዝተኸፍተትሉ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ሓሳባቱ ብዛዕባ ናይቲ መንግስቲ ዘለዎ እቲ ኩነታቱ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር እንተደኣ ርኢናዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ምክንያታት እንተደኣ ኮይኑ እንታይ እዩ ግዜ ይወሃበና እዩ ቤተክርስትያናት ክዕፅዋ ከለዋ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ዝኽፈታ ክህልዋይን ዝዕፅዋ ክህልዋይን ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኩለን ተዓፅና ኣለዋ ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ኦይ ናይ ኣገልግሎት ናይ ገለ ዘገበሩ ሰባት እዩ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ክሰዓ ንፍትሑ ክህሉ እዮም ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝተፈትሐ ሰብ ኣይረኣና ስለዚ እዚ ግዜ ይወሃበና ዳንኤል ሓወይን ኪሮስን እዚ ነገራት ብዙሕ ግዜን ህዝቢ ኤርትራ ዝተነግሮ ምክንያታት ስለዝኮነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝተፋለለሉ ምክንያት ስለዝኮነ ኣብዚ ግዜ ዝቀበሉ ኣይመስለንን ካልእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ 2ልተ ግዜ ዕደት ገይሩሎ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 175,000 ኤርትራውያን ኣለዉ ዳሃዮም ኣይገበዳ መራሒኦም ይገስ ካልእ ብፍላይ ኣፍታ ዳንኤል ዘለዓላ ማለት እዩ ብዙሓት ብኮንስፒረሲ ዝተኣሰሩ ምስ ሓደ ካብቶም እሱራት ከላለየኩም ባህዘን ሰብዚ ንልዕሊ 14 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ዘ ኦንሊ ፕሮፌሽናል ሳይካትሪስት ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ቲቪር ቀሪቡ ብዙሓት ስፉርታት እዩ ናይ በይኑ ናይ ግሊ እውን ከውፅእ ፈቃደኛ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ትርፊ ግዜ ሲ ንህዝበይ ክሕክም ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኸደ ይሕክም ነይሩ ናብ ናይ ዶብ ኩናት ከዓ ሰባት ጎስቂሱ ናይ ደም ባንክ ዝገበረ እዩ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ወዲ 3ለስተ ዓመት ቆልዓ እዩ ነይሮ ካልኣይ ቆልዓ ክወልድ ዕድላ ይረኸበን በዓልቲ ቤቱ ሞይታ ኣቦኡ እውን ብጓሂ ሞይቶም እዚ እዩ እቲ ኤርትራዊ ንሃገሩ ልዕሊ ዝከኣለ እውን ዝገበረ ግን ሓንቲ ኣበር ዝነበረቶ ናይ ኦርቶዶክስ ቀሺ ኮይኑ መንስያት ይምህር ነይሩ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ተፈቂድዎ ነይሩ እዩ እዚ ነገር ዝክገብር ማለት እዩ ነዚ ኢና ፍትሒ የድልዮ እዩ ንብል ዘለና ማለት እዩ መራሒና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ደስ ዝበሎ ዝገበሉ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ዓንፂፁ ዝኸይድ ደሎ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ተኮይኑ ፅቡቃለና ንብሎ ዘለና ቁሩብ ክብል ዝበለ ነገር ይመስል
ዳዊት ዕድል ክቦ ሞ ካብኡ ክንመለስ ኢና
ወል እንታይ መስለክን ምንያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሎሚ ፃዕዳን ፀሊምን 27 ዓመት ዝተታለልናዮ ይኣክል ኢሳያስ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝበለና ንሱ እዩ ፋብሪካ እንዳመረቐ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ካብ ኢትዮጵያ ክንመሃር ኣለና ቤዚካል ካብ ወያነ ክንመሃር ኣለና እዩ ትመልእኽቲ ምክንያቱ ፋብሪካ ድሕጂ 3ለስተ ወርሒ ዶክተር ኣብዲ ሰርሑ ፋብሪካ ይኮነ ንምርቕ ነይሩ ሕጂ ከምቲ ዳንኤል ዝበሎ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣለና ህግደፍን ተቃወምትን ተባሂልና ንከባኸረሉ ግዜ ኣብቂዒ እዩ ተወዲ ንኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወሉ እዋን ፅርግያ ተሰሪሒ ዶ ዲጋ ተሰሪሒ ንብለሉ ግዜ ኣይኮነን ሃገርና ክድሕን ኣለዋ ክድሕን እንተኮይና ከዓ መጀመርያ ደቃ ክፈቐሩ ክክእሉ ኣለዎ እዚ ዘሎ ሰላም እውን እኮ ውሕስነት ይብሉን ብሓደ ውልቀ ሰብ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ሓንቲ መዓልቲ ኮሪ እንተሓዲሩ ክገብራ ዝኽእል ነገር ኩላህና ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ 20,000 ቀያሕትን ፀለምትን ኤርትራውያን ዕሸላት ጠፊኦም ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ ኩናት ከምኡ 100,000 መንስያት ኢትዮጵያ ጠፊኦም ክሳራ ይኮነን ዝብል እተኮይኑ ፅባሕ ንጎ ናብ ኩናት ክኸይድ እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ሕዚ ዝበዓል ዳንኤል ኪሮስ ኣሕዋተይ ድብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ኩሉ ርእስኻ ነዚ ሰብ እዚ ምርካብ እዩ ኣይነረክብን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ምሁራንን ተጋልዘት ዝነበሩ ወላ እውን ኣካል ናይ ህግደፍ ዝነበሩ ሎሚ ይኣክል ኢሎም ዘበግስዎ ኢኒሽቲቭ ኣለዉ ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ዘንኽእል ኣነ ደስ ንበለኒ እምበር ኤርትራ ሃገርና ፅቡቅ ኣላ ዝብል ሎሚ ጨካን ክኸውን ኣለዉ ኤርትራ ሃገርና ሕማቕ ኣላ ኣዴታትና ጣፍ ጥራሕ ኣይኮናን ዝጠመያ ኣዴታትና ፍቅሪ ውላደን ይጠመያ ኣዴታትና ሰብኡተን ደለየ ኣዴታትና ደቀን ፋሕሒ ኢሎም ኣለዉ ፍቅዶ ሃገር እዚኦም ተኣኻክልቦም ነታ ኤርትራ ዝፍትኑላ ድሕር ናፅነት ዝተጨወየ ናብ 97 ክንምለስ ኣለና ዝብሎ ዳንኤል ቅድሚ 97 ክንደይ ፀይቂ ከምዝተግበረ ዝፈልጥ ኢካ ዳንኤል ሓወይ ካብ ስኩራን ጀሚካ ተጋደልቲ ዝተፈፀመ በደላት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣትወሉ እዩ በር እዚ ሸንኮለል እዚ ሎሚ ከሕፍረና እውን ግበሉ ዓቕሚ ኣለና ብቕዓት ኣለና ኤርትራና ክንመርሕ ክንብል ክንክእል ኣለና ንሓደ ውልቀ ሰብ ኣይነረክብ ብሃገር ይኣክል ኣይንጨክል
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብዚ መፅ ሶኒ ካልኣይ ክፍሊ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑብ ነጋይሽና ዳንኤል መሓሪ፣ ኪሮስ ተኽልኣ፣ ከምኡውን ዳዊት ተኽለን ከሰተ በራኽን ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።